invitatul nostru prin telefon
care
acum
care ne
este...
va lămuri la mai multe, cu mai multe detalii și de fapt pentru că este specialist.
Generalul Victor Strâmbeanu este unul dintre mari specialiști ai aviației, este un autor de cărți, dar în primul rând cu o carieră militară prodigioasă, unul dintre puținii comandanți români ai bazei aeriene din Kandahar și multe alte lucruri pe care ni le-a destăinuit domnia sa în emisiunea anterioară, dar pe care ni le va spune și acum, sunt convins. Domnule general, bună ziua și bine ați venit la Antena Satelor.
Bună ziua, domnule Zmislașcu, bună ziua, doamna Raicu și bună ziua ascultătorilor dumneavoastră. Mulțumesc de invitație.
Domnule, da, spuneți.
Vrem să vă precizez la început că am acceptat invitația dumneavoastră pentru că am văzut și eu, într-adevăr, siderat în mass media, e literalmente intoxicată cu tot felul de opinii, de supoziții. Și inițial m-am retras, nu într-o tăcere și o izolare, dar din nefericire am acumulat o experiență în acest domeniu și eu zic că mi-ajunge pentru existența asta și nu mai vreau să aud să mai am de-a face cu așa ceva. Dar am decis să dau curs invitației dumneavoastră, dacă pot să ajut să clarificăm cât de cât pentru ascultătorii postului dumneavoastră de radio, atât cât se poate în această etapă a investigației, atunci am acceptat invitația și cu plăcere, deși contextul este cu totul nefericit.
Așa este, vorbeam cu dumneavoastră atunci când v-am rugat să fiți alături de noi în această ediție și să aduceți aceste lămuriri, pentru că, într-adevăr, nu s-a întâmplat până acum să avem un astfel de dublu accident, dacă putem să-i spunem astfel, practic...
Da, la o distanță foarte scurtă.
La o distanță foarte scurtă a căzut și MIG-ul și acest elicopter care, practic, a plecat să caute unde a căzut epava, dar și pilotul.
Eu știu că au mai fost cazuri, nu atât de rapid unul după altul, totul cu echipaje de salvare, dar nu vreau să intrăm în domeniul ăla acum, mai ales că nu vă pot spune exact data când s-a întâmplat, dar nu este chiar o premieră. Iar catastrofe, din nefericire, aviația română și marina română au fost și mai de amploare ca număr, cel puțin. În 2010, la Tuzla a fost o catastrofă și mai mare în termeni numerici. Dar aici greșim, pentru că ființa umană e o entitate unică, irepetabilă și nu putem cuantifica în niciun fel gravitatea acestor nenorociri. Bun, ca să lămurim spectatorii, deci... am decis să intru în această emisiune, să încerc să explic dintr-o poziție care, zic eu, justifică oarecum opiniile, pentru că am acumulat o experiență. În primul rând am zburat pe ambele aeronave. Am zburat pe MiG-ul 21, în general am zburat vreo 37 de ani, din care 31-32 pe MiG-ul 21, a fost o pauză scurtă de vreo 2 ani în care, pentru că făcusem vârsta de 50 de ani, reglementările atunci spuneau că la 50 de ani trebuie să pilotul de supersonic se trece în rezervă. În sfârșit, eu fiind promovat în funcții și ajungând și la gradul de general între timp, mi s-au alocat alte atribuții, dar mi-am păstrat calitatea de personal navigant. În primul rând dintr-o ambiție personală, în primul rând îmi plăcea, niciun aviator nu renunță de bună voie, plânge când iese la pensie, când depune brevetul de pilot și aripile și pajura. Toată munca asta de siguranță a zborului are 3 componente, de prevenire, de investigare și una juridică. Ca inspector de zbor am lucrat cam prin toate cele 3, partea de juridică, eu aș zice mai mult normativă, de reglementări, așa cum am spus. Bun, acum, cum vă spuneam la început, am acceptat invitația pentru că am văzut atât de multe păreri neavizate încât, efectiv, am fost revoltat. Și atât, cineva trebuie să spună. Eu sper că și statul major al forțelor aeriene va organiza cât de curând o comunicare de presă, pentru că lumea trebuie să știe, au dreptul să știe, sunt curioși și pe măsură ce lucrurile se clarifică, Este bine să se informeze cum evoluează cele două investigații.
Domnule general, dacă îmi permiteți, spuneați că ați auzit tot felul de păreri neavizate. Care a fost cea mai revoltătoare din punctul dumneavoastră de vedere?
Au fost mai multe. Din păcate, trebuie să spun, cu scuzele de rigoare, și din partea unor oameni în uniformă, cu trese sau chiar cu stele de general, nu mai vorbesc de cele din mass media, nu știu, oamenii simt nevoia să iasă în evidență și cu orice prilej. Cea mai revoltătoare, prima care a șocat și la care s-a gândit toată lumea, a fost că avionul și elicopterul au fost doborâți.
Da.
Și am auzit oameni care au spus exclus din prima. Dom'le, stați un clip pe ce vorba lui Marin Preda, sau mă rog, a unui erou.
Din cartea lui Marin Preda.
Pe ce vă bazați?
Exact.
Da. Pe ce vă bazați? Și au explicat că au fost și întrebați de reporteri. Pe ce vă bazați? Păi navele rusești erau prea departe, s-ar fi văzut racheta și așa mai departe. De acord, dar cine a spus că au fost navele rusești sau partea rusă? Cine are, hai să ne gândim un pic, cine are interes să bage România în conflictul ăsta? Nu cred că e partea menționată deja. Doi, trebuia neapărat să fie cu rachetă. Oamenii ăștia și unii sunt în uniformă. Au auzit de manpad, de acele rachete portabile care o duce un om pe umăr sau o transportă cu mașina personală? Dar și eu exclud. M-a șocat cu siguranța totală cu care au negat ei din capul locului. Fără să aibă nici cea mai mică informație. Și eu sunt convins că n-a fost vorba de așa ceva. Pentru că aceste mijloace de atac cinetic, fie că e vorba de o rachetă mică, mare, de un AKM, un banal AKM, astea lasă urme. Și asta se văd și se ferește oricine de așa ceva. Dar un impuls electromagnetic poate să-ți facă ravagii la bordul unei avioane, unei aeronave moderne. Atunci, dumneavoastră, călătoriți în calitate de pasager și vă obligă să decuplați telefoanele mobile, banalele telefoane mobile. Darmite un impuls electromagnetic. Eu spun toate astea ca teorie, nu spun că asta a fost. Pentru că m-a șocat siguranța cu care au exclus din capul locului așa ceva. Ori ai obligația ca profesionist, când începi o asemenea investigație, să iei în calcul toate cauzele posibile. Și sunt 3-4 categorii mari de cauze care au fost menționate, într-adevăr, de cei care sunt avizați. Cauze umane, cauze tehnice, cauze de mediu. Vorbitorii de limba engleză îi spun lanțul celor 3 M. Mediu, man, machine. Bun, a patra cauză, altele, diverse, externe, la care ar intra și astea. Acum sar un pic, cunoscând deja câte ceva despre cele două catastrofe, aceasta altele cred că ar putea fi excluse, dar nu în totalitate. Până nu se lămuresc toate cauzele, și un domeniu foarte complex și foarte plin de capcane și de și oamenii de acolo trebuie să fie profesioniști. O comisie de asta de investigare are 10, 12, 15 specialiști. Și în caz de nevoie mai sunt cooptați și alții, temporar, chiar dacă nu fac parte din comisiile respective. În cazul de față avem două comisii, pentru că una e pe avion, una pe elicopter, sau hai să zicem două subcomisii conduse de un om. Aceste comisii e un aspect juridic și s-a dezbătut mult. Ofer aceste detalii ca să înțeleagă oamenii cât de serioasă treabă este această chestiune, cât de complexă și cât de dezbătută, nu numai la noi, și în alte țări. Unde trebuie să fie această comisie? De la ce nivel? Să zicem, de la nivelul forțelor aeriene, pentru că acolo sunt experții. Dar dacă sunt responsabili de la nivelul respectiv, mai sunt ei obiectivi, nu e un conflict de interese. Și atunci s-a dezbătut foarte mult că acesta trebuie ridicat la mai sus, la un nivel politic, la minister sau mai departe. Și numirea acestor comisii se face de la nivel ministru. Mă rog, funcție de gravitate. Dacă este un incident, o premiză, un incident, e o chestiune, dacă e accident e altceva. Și apropo, în acest caz vorbim de două catastrofe. Catastrofa, conform definițiilor în reglementărilor în vigoare, este când s-a distrus avionul. Dacă a decedat și echipajul, e cu atât mai mult o catastrofă. Noi avem acolo o catastrofă, două catastrofe cu multiple victime. Deci la nivelul ăsta se discută acele comisii. Și de ce e nevoie? Pentru că toate cele trei domenii principale, om, mediu și mașină, sunt investigate în paralel. Atenție, om, că oamenii, publicul, e normal, ei nu sunt specialiști. se gândesc numai pilotul a făcut sau echipajul a făcut o greșeală. Nu! Noi când spunem factor uman, dacă tehnicianul a făcut o greșeală, inginerul, este tot factor uman. Indirect, el intră la factorul tehnic. Dar avionul ăla este extrem de complex. Și elicopterul. Au sute de mii de piese. Una din piesele alea poate să cedeze astăzi, dar ea a fost expertizată greșit, montată greșit, fabricată greșit cu 5, cu 10 sau cu 15 ani în urmă. Din cauza asta, toate agregatele de la bordul aeronavelor au și subansamblele au niște documente proprii de urmărire în procesul mentenanței, unde se menționează toate lucrările, timpii de exploatare, probleme apărute, înlocuiri și așa mai departe. Avionul, aeronava vine cu o valiză imensă de documente pe domenii și oamenii aia verifică și semnează și răspund. Și înainte să aruncăm că al doilea mit, după ăla cu l-au dobărât nu știu cine, a fost, sunt vechi. Da, domnule, sunt vechi. Dar nimeni nu dă un avion sau un elicopter la zbor până nu este în perfectă stare tehnică. Agregatele alea se schimbă. Celula o fi de 30 de ani, dar motorul, subansamblele s-au înlocuit la 10, la 5, la 3 ani. Fiecare, că nu toate urmăresc același. Unul poate să aibă resursă de 10.000 de ore de zbor, altul de 300 de ore, altul de 5.000 și așa mai departe. Ele sunt urmărite. De asta e o atât de complex domeniu. Și aviația, pilotul este vârful de lance, dar în spatele lui este o armată întreagă, o piramidă de tehnicieni, de ingineri, de ofițeri de stat major, planificatori, de controlori de trafic aerian, de meteorologi, de soldatul care păzește aeronava. Să vă dau un exemplu, ne depărtăm acum un pic de... În trecut am avut situații, soldatul care păzea aeronavele s-a jucat cu un creion și l-a pus în tubul pictor. Tubul pictor este țeava aia care o vedeți dumneavoastră în fața.
Senzorul, sigur că da. Da.
Și prin care captează presiunea totală prin niște sisteme de aneroide, capsule barometrice și aneroide, se decelează și se află presiunea dinamică, de acolo viteza, presiunea statică, de acolo înălțimea și așa mai departe. Un banal creion îți bază un avion și un om în pământ, omul ăla n-a fost rău intenționat, s-a jucat. Și l-a scăpat în ala și nu l-a mai scos și n-a spus. Și, mă rog, s-a trecut pe lângă catastrofă. Am dat un exemplu ca să vedeți cât de complexă și vă imaginați că ăla ardea dacă intra în pământ. Nu mai găseai cauza niciodată. Și atunci vin ceilalți care spun, mint, nu spun adevărul, vor să acopere deficiențe de, nu știu, de conducere, de decizie, de lipsă de antrenament. Toate astea pot exista. Vă spuneam problematica e foarte complexă și s-au elaborat modele științifice. Unul din ele se numește modelul TRI. TRI, din engleză, copac, cu mai multe ramuri care vin conduc spre un eveniment. Alt model este modelul RISE sau modelul Schweitzerului elvețian. Ăsta e mai ușor de înțeles și am să-mi îl explic.
Chiar vă rugăm, chiar vă rugăm.
Bun. Imaginați-vă mai multe panouri, 3, 4, 5, 6, 7, paralele. Nu contează mărimea. Panourile astea nu sunt perfecte, ele au orificii pe aici pe acolo. Să zicem că primul panou este cel legat de reglementări din domeniul aviației. Reglementările nu sunt perfecte, sunt făcute și ele de oameni și ele se perfecționează pe măsură ce exploatezi un tip de aeronavă. Să zicem că are câteva orificii. Panoul următor e legat, să zicem, de aeronavă. Sigur, aeronava a fost proiectată, a fost încercată, s-au distrus zeci de aeronave uneori în procesul încercărilor statice și dinamice. Și s-au eliminat, s-au corectat, în sfârșit au dat o bună de zbor. Și pe parcursul exploatării, într-un an, 2, 3, 5, apar niște deficiențe care n-au apărut în procesul de testare. Și atunci și acest al doilea panou are niște orificii. Și ele se elimină pe parcursul reglementării. Și apoi luăm omul. Omul e cel mai complex și cel mai vulnerabil. Și v-am spus, nu neapărat pilotul, și tehnicianul, și meteorologul, și stat majoristul, și radiologul, catoristul, controlul de trafic aerian. Și acești oameni sunt imperfecti. Poate pregătirea, poate motivația, poate starea de oboseală, poate și în acest caz, al acestor două catastrofe, e un factor care trebuie luat în considerație. Că oamenii ăștia, de când a început criza, sunt supra-solicitați. Și când începe o criză de genul ăsta, există tendința să reducă atenția pe siguranța zborului sau să se sacrifice din nivelul siguranței zborului pentru că prioritară e misiunea de luptă. Există această tendință. Am văzut în 89, am văzut în alte situații și este de înțeles, deși dacă iei litera legii, Nu este, când vine cel cu balanța pe umăr și judecă la rece, cu reglementarea în față, la un an, la doi, la cinci, că uneori se redeschid aceste dosare. Se pierde din vedere acest... Fac o paralelă acum cu regulile de angajare ale soldatului în război, într-un teatru de operații. Da, e prelucrat, le știe, Convenția de la Haga, Dreptul Internațional Umanitar. Dar când a murit colegul de lângă el și când îl vede, să fim realiști că la război nu se moare cu mâinile pe piept și nici în aviație. Acolo sunt scene oribile. Omul nu e făcut pentru orice. Și când își vede colegul sfârtecat cu... nu mai dau detalii, că ne ascultă și copii și... nu-i mai poți cere acelui... îl condamn că n-a respectat regulile de angajare? Ei, se întâmplă ceva similar și aici. Ce aș vrea să mai înțeleagă ascultătorii? La aviație, între starea de pace și de război, diferențele sunt foarte mici. La trupele terestre e altceva. Poate chiar și la marină, dar chiar și camarazile la trupele terestre au o vorbă. Spun, cu cât curge mai multă transpirație la instrucție sau în poligon,
mai puțin sânge
curge la... mai puțin sânge pe câmpul de luptă. E, la aviație, diferența între câmpul de instrucție și câmpul de luptă e foarte, foarte mică. Iar aceste pierderi, eu nu supun că trebuie să le acceptăm, dar ele sunt o lege, sunt legice, ca să spun așa. Există statistici, nu există sisteme perfecte, ar costa miliarde peste miliarde. Și chiar și așa, uitați, avem catastrofe în cosmos, cu navele cosmice. Păi acolo s-au investit miliarde și s-au făcut simulări și antrenamente. Dar omul în competiție cu natura, sau mă rog, forțând limitele naturii, este vulnerabil.